Va a Roma o capítulo que sea. Na silo kupopia o tsirivu Kristu, si kembi. Utima wange unzimbira bo uvangi ve Espiritu Santo, okuti nda sumwa enene, kwenze utima nda sakalala lonzanza vyosi. Momo, nda tsatavele kwenda, nda chikwatisa vamanjange havu vangandiange vetimba, nda ndilivera okusingali wa memwele, lokutepiwa ku Kristu. Ovo va Isareli, omangu yumola yavo, lula mba wavo, lovisila vyavo, lokwechi wa kwavihandeleko kwavo, lokuvumba suku kwavo, lolohuminyo vyavo, vakukululu vavo, kwenje vepata lyavo lyetimba mwachitiwira Mesiya. Suku wo vyalo vina vyosi apandiyiwe oloneke vyendango huu. Amene. Pwai, katika siyo kutio ndaka ya suku ya ponya, momo havo sikova kwa mbuto ya Isareli, okuti wa Isareli vochili. Dangova kwa mbuto ya Birahama, havo sikuwa malaba ye vochili. Pwai ndeti chasonehiwa, haito chika siyo kuti.
Ombuto yove yilu kului wa la Isake.
Momo, okuchitiwa letimba, hato kuchilingisa omanu, omala basuku, kwenyo mala vuwa chitiwa lo huminyo, obo batendiwa ndombuto. Momo huminyo yapo pia yiti.
Enyamwali, koloneke ndabino, nyuka, kwenze Sara okala lomona ulume.
Kwenze, hato kolika, pwai etirebeka mina olonjamba, la kukululu yetu Isake, lechi omala kavachitiwile handi, okuti kavalingile handi ndangochiwa, ndangochimi, ocho vosa puira bati,
ukulu obumba umalehe.
Chalingiwila okuteniso chipango cha suku chokunola. Lokunola kwacho kakwiyilira ovilinga te okukobonga kwaye, ndeti chasonehiwa chiti.
Yakoba ndusole. Esau kwai dusuuka.
Oto he tupopia bali nye. Kusuku he kuli echi katasungulukile. Kakuli. Momo wapopia la Mose ati.
Ndinga ohenda undulinga ohenda. Mwatera otikembe umwetele otikembe.
Echi cho si chilingi wila ohenda ya suku. Ochipango chomunu. Pamwe upange waye. Hawoko, momo chisone huwacha popia la fareo chiti.
Okule kisila wokuwe unene wange, okutio nduko yange itukui wawolwaliluosi, oto mwenenda kukatuira.
Oto, olinga ohenda kuwapanga, kwenze uwapanga usivisa utima. Oto, omula uti, nda oto suku otena vali ndati okuveta evero. Momo heli yeo tena kutamalala lo chipango chaye.
Wai ove amunu, ove lieo kutio kumbulula suku. Timwe saluviki iwa, he tipula uwa tiluviki ya. Titi nye wanduviki ila domo.
Ukwa kutunga olombia he, kakwete omoko yokulinga chosi ya pangalotuma. Lombunge imosi he, katela okutunga ombia imwe ya posoka, yikuwa yango. Bisuku, omwayongola okulekisa onyengo yaye, lokulimbukisa unene waye. Ocho, walikandangi yale pandili alua okunyola olombia, viatungi wila onyengo, vina visesamela okunyolea. Etimbi wachiringira olombia, viatungi wila ohenda, vina vianoliwa, ale, okumwiswa ulamba, okutiovi mwisa mwene ukwasi ulamba waye. Ebibiano ni watalo mboloka etu, kwenze tuopiwa, hakuwa Yudea kolika. Pwai, lokuwa kwa lofekale, ndechi ya popia velibulia Hoseya ati.
Mopia la hamanuvangeko, siti umanuvange, luka soliwile, dutukula siti wange wasoliwa.
Kwenda bali hati
kuna wasapirirwe ati hamanu wangeko haiko wasapirwa ati umana wasoku yomwenyo.
Isaya la yevo otu atukwira Isareli lolukandi hati
Aisareli ndangoma nubove vasoka ndeseke lyo kalunga otisupe tsavolika tsipopelima momo ngala otelisa ondaka ya yekilu yeve wenzeo yilinga lokuteta onimba.
Chikala ndeti Isaya chimbilalio wanji wokuti
ndangala yolohoka katusililepo mbuto ndatu alinga ndasandoma kwenda ndatu alisoka langomora.
Otsohe tupopya balinye tupopya tuti vakwalofeka kabasa ndele esunga obo basanga esunga basanga esunga lyatunda kekolero osimbu ba Isareli basanda esunga pokupokola ko bihandeleko kabala teni iso bihandeleko byacho. Nye chabatateka okulisanga momo okusanda kwavo kakwatundile kekolelo pwai basima bati esunga litunda ko bilinga balilondoka bewe lyo chilondokwa ndeti chasonehiwa okuti
ota osiyono omongapa ewe lyo chilondokwa haelio ewe lyetatamiso kwenze wolikolera osoi kayukuti.